Nɔvi nyasela lɔlɔtɔwo, mi gale to ɖom mia nɔvi kple miabe subɔla Revna Kpɔ le gaƒoƒo vevi ya me. Tanya gbɔgblɔm be raise your standard. Kristu tɔ lo tsina. Kristu tɔ lo tsina. Ita Paul le gblɔ na Efesotɔwo bena miganye ɖevi eye nufiafia ƒe yasiaya naʋu ayi agbɔ o. Miganye ɖevi. Nufiafia ƒe yasiaya naʋu ayi agbɔ o. Kristotɔ yi nye ame yi ke ne le ɖevi mea, ele be wòava tsi le Kristo me. Ne mebe tsitsi le Kristo mea, menye ƒe ale yi ke nèxɔ le tsɔtsi mea yi mebe magblɔ. Amen. Ne mebe tsitsi le Kristo mea, menye ƒe ale yi ke wode tsi ta nu fia, menye yi mebe magblɔ. Ale be natsi. Eya ta Paul le gblɔ na Romantɔwo bena Roman 12:2. Egblɔ bena eye migana miaƒe anyinɔnɔ naɖi xexe sia me o, hafi mitrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔwɔ me boŋ, be miadru nu si nye Mawu ƒe lɔlɔnu si nyo eye wòdza enu nyuie eye wòle blibo la me akpɔ. Praise the Lord. Miaƒe nɔnɔme ne gaɖi xixe ya me tɔ, ne Kristotɔ tsitsi ma yi be nɔnɔme tɔtrɔ ge, ne wo nɔnɔme tɔtrɔ ɖe Kristo ŋua, efia be tsitsim. Labe standard yawo ɖoa, ne Kristo zɔlia enye be miatsi aɖo kɔkɔƒe asɔ kple Kristo le miaƒe nuwɔnawo me. Miatsi azu ŋutsu blibo le xɔse me eye mianɔ be ale Kristo le ene. Tavi natsia, edze agome tsɔ tamesusu ƒe yeye wɔwɔ ale ke wò tamesusu tɔtrɔ mi, ne bua ta mi, ne da ŋugble ɖokuiwo ŋu. Ye nye tsitsia. Amen. Aleluya. Ta miganye ɖevi o. Nufiafia ƒe yasiaya naʋu gblɔ kake wogblɔ be ele tuya fi, ele du dzi, wobe gale afi go dzi, ele du dzi, wobe afi ye wole, ele du dzi. Wobe kpo yi ve kple to wowo ŋutɔ me naneke mesem o. Wo ŋutɔ me naneke srɔ̃m ahosi dzedze aɖeke ne ɖokuiwo. Wonya yi wo amewo gblɔ kɔ yi koe ke metsitsim o, ezu ɖevi. Amen. Miganye ɖevi, ele Efesotɔwo ƒe agbalẽ me. Miganye ɖevi, nufiafia ƒe yasiaya naʋu akɔri yi nu yi mi o. Agakɔ nu gbɔgbɔ mi o. Eye miganɔ ba lili kpo ne o. Eya sia ya nanu kɔkɔ ma nu yi mi o. Amen. Raise your standard. Tsi la ƒe tɔme. Ye ta Paul le gblɔ na Filipitɔ bena mina susu ma ke le Yesu si la nanu mi o amia me. Aleluya. mina tsusu yike le Yesu si nanɔ mi ha mia me togbɔ be wɔ kple mawu wosɔ hã mebi ŋu hahe o ke boŋua eko dɔla nyenye ƒe nɔnɔme ɖe ɖokui dzi ebobo ɖokui ʋu se ɖe atsitso gakua me ke eya ta wokɔ ŋkɔ yike ʋu ŋkɔwo katã ta tsɔ kie elabe tsi kristotɔ ɖevie ne ganyea aɖo etsi le kristo me etsitsimea aɖo kutea egbe ni ame gbogbowo mie kute ɖe kristoa me miegbe tsitsi medo gbe ɖe ta o be natsi nadze azɔli nazu ŋutsu tsitsi ame tsitsi blibo hena dɔ nyui ɖe sia ɖe yi ke mawu adzi tsɔ si wɔ hena wɔwɔ aleluya míaƒe mawu nya bubu gagblɔ bena le John 1 John chapter 2 verse 15 gblɔ bena migalɔ xexea me kple nu siwo le eme o ne ame aɖe lɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele eme o amen aleluya migalɔ xexea me kple nu siwo le eme o ne ame aɖe lɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele eme o elabena nu si le xexeame ŋutilã ƒe nudodro kple ŋkuwo ƒe biabia kple agbe ƒe adegbe ƒuƒlu fofo la metso fofo la gbɔ o ke boŋ xexeame wòtso bɔda kpɔ fia mie ɖoɔ ŋuke nye xexeame atso kristo menɔnɔ ko akɔ wo habɔbɔ menɔnɔe agbe ŋusɔsrɔ̃ agbe dzimetɔtrɔ agbe tsitsi aku te ɖe tsɔtsi me amen yɔyɔe mawu kɔ yɔ mia ɖo yɔ mi be miatsi ava sɔ kple yesu le go ɖe sia ɖe me hena dɔ nyui ɖe sia ɖe yi ke mawu dzi tso miasi be miawɔ miatsi aɖo ŋutu me aso ta kple kristo hena dɔ nyui ɖe sia ɖe wɔwɔ eya ta nɔvi nye kristotɔ medzi de meƒu no gaƒoƒo ya me be ɖa si xixea me ŋu wo be ame sia ame ke galɔ xexea me la fofoa ƒe lɔlɔ mele me adegbe ƒoƒo ame ɖokui dodo ɖe dzi dada gbɔgbɔ wo be xexe ya me wotso labe abosaŋua ʋɔdriba dada la wonye ɖokui dodo ɖe dzi la wonye yite wo gi wova anyigba dzi ewɔ me yi ke ɖokuiwo do ɖe dzi adegbe ƒom dadama ke me tsitsim o eya ta bibla gblɔ bena miatso miaƒe ŋutilã wo vɔsagbagbe yi ne mawu anye subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ eye miatro miaƒe nɔnɔme esia mitro miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me gbe sia gbe la bu tame le ɖokuiwo ŋu be ŋuke mawɔ ne yesu agbe ke manɔ dɔ ke mawɔ ne yesu ame veve ŋunana ke mawu nam Ba mazin akokoi ba nkonche. Sister brother, ma du gbere ta ba chuga gafufu ya jia na nya ba Kristo to do china. Achi le gbogbo ma. Paul a bu nyane na Korinto to Aba vivi la vie de vie au comme il gagne mes chiou. Ta mi tem sa san du dugo. Ala wa mu va va de mama ala mi aluma. Da ma gagne mu chila ma mo we mi nyo. Ame ka chichima. Ma ga va mu. Ame ka chichima. Ma ga wodre osia. Ame ka chichima. Ma ga ha mama va nya osia. Novinya sala adu turevuna po no banya 024-140-5533 papa akpenao udomanyu irara nyalaji anyana chekugade le yesu kristo nyane la bankoma bye bye.